Þeir sem hafa kristna trú geta verið kaþólskir eða lúþerskir. Á Íslandi var kaþólsk trú fram til ársins 1550 þegar lúþerstrú tók við. Kaþólskir menn tilbyðja mjög mikið ýmsa dýrlinga. Karlar og konur sem af einhverjum ástæðum voru talin merkileg gátu orðið dýrlingar. Til dæmis fólk sem hafði sterk tengsl við Guð eða hafði gert eitthvað í lifanda lífi sem talið var kraftaverk. María May var vinsæll dýrlingur en hún var tekin í dýrlingatölu vegna þess að hún var móðir Jesú. Þorlákur Helgi Þórhallsson var frægur dýrlingur á Íslandi en við hann er Þorláksmessa síðar kennd. Á teppinu eða útsaumaða klæðinu sem er í skápnum í miðjunni sjáði þrjá menn sem allir voru íslenskir dýrlingar og Þorlákur Helgi er einn af þeim. Svo eru líka englar hjá þeim. Kistill eins og sá sem þið sjáið hér hægra megin kallast helgiskrín. Takið eftir að skrínið er í lagin eins og hús. Skrín eins og þetta voru höfð í kaþólskum kirkjum á Íslandi í gamla daga til að geyma hár og annað af dýrlingum. Fólk taldi sig komast nær guði ef það hafði svona muni nálægt sér í kirkjunum.